Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je pretposljednji dan oktobra 2019. Dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci, na početku vijesti dana. Ključni svjedok saradnik u procesu za državni udar Saša Sinđelić izručen Hrvatskoj u kojoj je osuđen za ubistvo. Advokat Dražen Medojević komentariše.
Meni jedino je nejasno koji je bio njegov interes da dolazi u Crnu Goru i koja je to režija i ako bude sve po zakonu i u Hrvatskoj on mora održati tu kaznu 21 godinu.
Svijet, američki kongres priznao turski genocid nad Jermenima, Ankara negoduje.
Prema procjenama, trupe Osmanskog carstva, saveznika Njemačke i Austro-Ugarske tokom Prvog svjetskog rata su ubile gotovo 1,5 milijuna Armena.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao na mir i uzdržanost u Libanu poslije ostavke premijera Haririja. Britanski parlament sinoć podržao prijedlog premijera Johnsona da se prijevremeni izbori održe 12. decembra. U Kaliforniji proglašena ekstremna opasnost od požara. A iz emisije, nakon što je premijer Marković u intervju za RTCG ponovo upozorio Srpsku crkvu u Crnoj Gori da se mora povinovati zakonima, a njenog mitropolita Amfilohija da i dalje ne priznaje crnogorsku nezavisnost. Još jednom se nameće pitanje da li je riječ o stvarnom ili fingiranom sukobu vlasti i crkve. Analitičarka Daliborka Uljarević.
Ja sam sklona da vjerujem tome da SPC i DPS imaju dosta dobru komunikaciju i da se jedni drugima nađu pri ruci kad je to najpotrebnije i to je dosadašnje iskustvo uvijek pokazivalo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Duško Marković odgovara u parlamentu na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Na pitanja poslanika odgovaraće i potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin. Od njega ćemo dobiti odgovor na pitanje predstavnika vladajuće demokratske partije socijalista Dragutina Papovića o tome da li zahtjev opozicije za formiranje tehničke vlade ima utemeljenje u Ustavu i političkom sistemu Crne Gore. List vijesti pišu kako su se ambasadori zemalja članica Evropske unije i šef delegacije EU-a Ivo Orav juče ponovo sastali sa članovima Skupštinskog odbora za izborno zakonodavstvo iz opozicije, koje su pitale za procjenu da li će do 15. novembra, kada je zaključen rok, biti završen posao na reformi izbornog zakonodavstva. Oni su prema istom izvoru izrazili očekivanje da opozicija nastavi rad u odboru, ali nisu to dovodili u vezu sa tehničkom vladom. Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije upozorio ih je na mogućnost bojkota izbora ako tehničke vlade ne bude. Demokratski front planira da samostalno krene u organizaciju protesta najkasnije krajem novembra, kada bude poznata sudbina odbora za izbornu reformu kao i tehničke vlade. To saznaje Dnevnik Pobjeda iz više izvora iz DF-a. Proteste tog opozicionog saveza već je najavio jedan od lidera DF-a Andrija Mandić, ne precizirajući datum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Udarna vijest sa svjetske scene stigla je iz Vašingtona. Predstavnički dom Američkog kongresa formalno je priznao genocid nad Jermenima. Turska je odmah ljutito reagovala i osudila taj, kako je saopšteno, politički čin namijenjen isključivo jermenskom lobiju i antiturskim grupama. Američki ambasador u Turskoj pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova na razgovor. Prema procjenama istoričara, trupe Otomanskog carstva tokom Prvog svjetskog rata ubile su između 1,2 milijuna i 1,5 milijuna Jermena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na mir i uzdržanost u Libanu poslije najavljene ostavke premijera Saada Haririja i njegove vlade. Ostavka Haririja, kojeg su podržavali Zapad i sunitski, zalivski, arapski saveznici, dodatno je zakomplikovala situaciju i gurnula Liban u nepredvidljivi ciklus. Kako tumači agencija Associated Press, Beirut bi mogao dodatno da potpadne pod uticaj Hezbolaha, kojeg podržava Iran, a odlaskom Haririja Zapad će izgubiti ključnog saveznika. Izraelski policajci pucali su i ranili jednu Palestinku koja je pokušavala da nožem napadne izraelske vojnike u Hebronu na zapadnoj obali. Palestinci su od 2015. ubili više od 60 Izraelaca, najviše noževima, ali i u oružanim napadima i gazećih vozilima, dok su u istom periodu izraelske snage ubile više od 260 Palestinaca. Još jedna informacija, u Kaliforniji je zbog požara objavljeno upozorenje na ekstremnu opasnost sa crvenom zastavom. To je prvo obavještenje te vrste, a meteorološka služba iz Los Angelesa ga je izdala za oblast Los Angeles, Venturu i San Bernardino. Očekuje se da vjetrovi dostignu brzinu od 128 km na sat, koji mogu da raspire vatru koja je već spalila 658 hektara zemljišta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Odmah idemo u parlament, gdje je počeo premijerski sat tokom kojeg predsjednik vlade Duško Marković odgovara na set poslaničkih pitanja. Odmah se prešlo na vruće teme, pa je jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić konstatovao da crnogorsko tužilaštvo, kako je rekao, sprovodi diktaturu. Premijer Marković je ponovio raniju ocjenu da vlada nema nikakvih ingerencija nad tužilaštvom. Atmosferu iz zakonodavnog doma prenosi nam Srđan Janković.
Nazivajući rad crnogorskog tužilaštva razuzdanom tužilačkom diktaturom, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić je pitao premijera Duška Markovića da li vlada podržava, kako je rekao, protivustavno i nezakonito obračunavanje tužilaštva sa opozicionim poslanicima. Mandić je naglasio najnovije aktivnosti tužilaštva prema Nebojši Medojeviću, ocjenjujući to podmetanjem.
Mi smo suočeni sa jednom strašnom akcijom tužilaštva okrenutom protiv Demokratskog fronta, posljednje vrijeme prvenstveno okrenutom protiv Nebojše Medojevića, našeg poslanika, ranije prema svima nama, od kojih je najviše dana u zatvoru proveo moj kolega Milan Knežević, potom Nebojša Medojević. Nema gotovo jednog poslanika Demokratskog fronta koji nije hapšen. Zašto to radi specijalni tužilac i koje su namjere?
Vlada nema ustavnih nadležnosti da se miješa u rad drugih grana vlasti, saopštio je premijer Marković odgovarajući na pitanje Andrije Mandića. Odgovarajući na konstatacije koje je Mandić iznio, premijer Marković je između ostalog pozvao na dijalog.
Vaše je pravo da mislite da ste predmetom, kako kažete, citiram, razuzdane tužilačke diktature i ja ću poštovati vaše pravo na lični stav i subjektivni osjećaj. Ali istovremeno vašu opasku da tu navodnu diktaturu snažno podržava vlada odbacujem kao neistinu. Vaš lični osjećaj je jedno, ali etiketiranje vlade kao pristrasne u konkretnom ili bilo kom drugom slučaju je neobjektivno, neutemeljeno, pa čak i nedopustivo. A ako zaista želite da dođete do rješenja, moj predlog je da se sjedne za stol.
Andrija Mandić je insistirao na tezi da je specijalno tužiloštvo instrumentalizovano, tvrdeći da iza akcija tužilaštva protiv Demokratskog fronta stoji navodno predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Mandić je između ostalog ponovio raniji poziv na protest protiv crnogorske vlasti.
Potvrđuje se ono što smo mi odavno sumnjali, da u pozadini čitave te akcije stoji Milo Đukanović i njegova ekipa. Mi mislimo da čovjek koji je oblikovan kao oficir i koji, čija je zadnja riječ razumem, ne može sam ovo da osmišljava i sam ovo da vodi, a da nema precizne instrukcije i precizna naređenja. Dakle, u ovoj situaciji sumnjali smo, a posebno smo sumnjali onog trenutka kada je u pola rada radne grupe za promjenu izbornog zakonodavstva silu na sramotu stavljen u zatvor Nebojša Medojević, a pokušan da se stavi u zatvor i Milan Knežević. Taj koji je to radio bio je u potpunosti svjestan šta će da se desi nakon toga. I vi sada nas zovete na dijalog.
Premijer Marković je odgovorio na Mandićeve konstatacije koje su se odnosile i na pozive na proteste protiv crnogorske vlasti, ali i konstatacije da njegov partijski šef stoji iza progona Demokratskog fronta posredstvom tužilaštva.
Kod vas sam očigledno bio u zabludi jer ste me demantovali samo nakon 2-3 minuta na najrugalniji građanski i politički način, prizivajući krvoproliće u Crnoj Gori, pobunu i otpor primjeni i poštovanju zakona kao temeljnom principu na kojem nastaje, opstaje svaka država. Dakle, i sami ste rekli da je vaše poslaničko pitanje meni kao predsjedniku vlade u stvari da su taktičke, a ne taktičkih razloga, ne suštinskih potreba. Da ste postavili ovo pitanje vladi znajući da vlada ustavno, naravno, nema nikakve nadležnosti da se miješa u druge grane vlasti, da bi mogli polemisati po vašoj ocjeni sa predsjednikom države. Dakle, to je jedno nezrelo, nedoraslo političko pozicioniranje i zloupotreba premijerskog carstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U međuvremenu novo zaoštravanje između vlasti i Srpske crkve u Crnoj Gori. Premijer Duško Marković u sinoćnjem intervju za radio televiziju Crne Gore najavio je kako bi novi zakon o slobodi vjeroispovijesti mogao biti usvojen u parlamentu uprkos protivljenju Srpske pravoslavne crkve, te da, kako je rekao, država može silom zakona dovesti poznanje prava sve u Crnoj Gori, pa i mitropoliju SPC-a. Kakvi su prvi komentari u Srpskoj crkvi, a šta nas sve kažu politički analitičari, da li je posrijedi ozbiljna prijetnja koja je stigla od predsjednika vlade ili su u pitanju već viđene igre? Slušamo Lelu Šepanović.
Pa u kojoj se to evropskoj državi ili NATO državi vjerski objekti ruše noću ili za jedan dan? Ja ću samo da vas podsjetim, dakle, da su ti postupci još uvijek u toku. I zato zabrinjava ta izjava da država silom gole vlasti može za jedan dan ili za jednu noć, kako je rekao premijer, da nešto sruši, pa još ako je to i vjerski objekat.
Ovim je riječima pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve Velibor Džomić prokomentarisao za naš program izvode premijera Markovića iz intervjua koji je dao televiziji Crne Gore. Džomić smatra da to nije u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore.
Ipak moramo da poznajemo pravni poredak Crne Gore i da znamo činjenicu da je pitanje Rumije pravosnažno okončano upravo pred Ministarstvom za održivi razvoj i turizam i s druge strane da pitanje krstionice na Miholjskoj prevlaci nije proceduralno završeno kako treba i da je upravo vladin resor poništio kao nezakonito prvostepeno rješenje.
Premijer Duško Marković kazao je u intervju za televiziju Crne Gore o čemu je nedavno na sastanku razgovarao sa mitropolitom Srpske crkve Amfilohijem.
Znači, pitao sam ga, mitropolite, zaista da li vi mislite da mi ne možemo i da država nema snage da vaše nezakonite intervencije u prostoru spriječi i da vaše nelegalne objekte koje ste izgradili sruši. Imamo, možemo to uraditi za jedan dan, za jednu noć, i krstionicu, i crkvu na Rumiji, i sve druge crkvice koje gradite po Crnoj Gori bez zahtjeva i saglasnosti državi i bez saglasnosti države. Ali ne želimo to da uradimo, želimo da u dijalogu dođemo do rješenja koje je u interesu i crkve i države.
Marković je ustvrdio i da mitropolija i mitropolit Amfilohije ne poštuju zakone i ne žele da prihvate da je Crna Gora nezavisna država.
Nažalost, kada razgovaramo u četiri oka i u prisustvu saradnika, postoji neka vrsta, da kažemo, saglasnosti, ali nakon toga očigledno se nastavlja po starom. Ono što želim da kažem, mi ćemo nastaviti još jedno kratko vrijeme da diskutujemo. Ako ne bude saglasnosti i ne bude spremnosti za dijalog, zakon će biti u skupštini i onda ćemo silom zakona dovesti k poznanju prava sve u Crnoj Gori, pa i mitropoliju Crnogorsko-Primorsku.
Ispred mitropolije Velibor Džomić kaže da ne stoje navodi premijera Markovića da mitropolija ne poštuje zakone. Džomić podsjeća da se, uprkos preporukama Venecijanske komisije, da od septembarskog sastanka premijera Markovića i Amfilohija, dijaloga o zakonu o slobodi vjeroispovijesti nije bilo.
Nakon susreta sa mitropolitom Amfilohijem, iz premijerovog kabineta je saopšteno da će se voditi jedan otvoreni i strpljivi dijalog kako bi se došlo do konsenzusa. Danas imamo sasvim drugi stav, dakle, koji govori da je u pitanju neko kratko vrijeme. Mislim da su to kontradiktorni stavovi, da ne doprinose atmosferi dijaloga i postizanja konsenzusa i opšte saglasnosti o važnom zakonu koji će da uredi ovo najvažnije ljudsko pravo i najosjetljivije ljudsko pravo, kako je pravo na slobodu vjeroispovijesti.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević u premijerovim ocjenama koje su upućene na adresu mitropolije Crnogorsko-Primorske ne vidi stvarnu prijetnju i za naš program kaže.
Ja u tome ne čitam ozbiljnu prijetnju, već više dio predizbornih aktivnosti kako pred sam Kongres Demokratske partije socijalista koji očekujemo krajem novembra, tako i ono što je već dio dalje predizborne aktivnosti za parlamentarne izbore 2020. Ništa nam novo premijer nije rekao. Mi smo i do sada imali takve ciklične i pompezne najave, a suština je da je kada je riječ o onome što je nezakonito postupanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, država pokazala apsolutnu nemoć. Da li je to bio dio nekakvog drugog dogovora skrivenog od očiju javnosti ili ne, to ostaje kao otvoreno pitanje, ali ja sam sklona da vjerujem tome da SPC i DPS imaju dosta dobru komunikaciju i da se jedni drugima nađu pri ruci kad je to najpotrebno.
Politički analitičar Dragiša Janjušević u navodima premijera koji su upućeni na adresu Srpske pravoslavne crkve vidi staru retoriku o osjetljivim pitanjima.
Sličnu tematiku koja je onako dosta plašila javnost vezano za pitanje crkvene imovine, za pitanje crkvene imovine i aktualnog zakona koji se stalno podgrijava s vremena na vrijeme, tako da još jednom viđena retorika u krajnje politikanske svrhe.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru, 13 je sati 47 minuta. Prelazimo na ono što je vijest dana u Crnoj Gori. Svjedok saradnik u procesu za pokušaj terorizma Saša Sinđelić izručen je Hrvatskoj, saopšteno je iz uprave crnogorske policije, iz koje podsjećaju da je Sinđelić 1. jula ove godine lišen slobode po međunarodnoj potjernici Hrvatske, u kojoj je pravosnažno osuđen na 21 godinu zatvora zbog ubistva i teškog razbojništva. Zašto Crna Gora izručuje Sašu Sinđelića i kakva je bila njegova uloga u suđenju vijeka, kako je nazvan proces poznatiji kao državni udar, posjetit će nas Predrag Tomović.
Saša Sinđelić je u sudskom postupku u javnosti poznatom kao državni udar bio ključni svjedok. Njegovo svjedočenje naime bilo je okosnica za presudu Višeg suda u Podgorici kojom su u maju ove godine svi optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, među kojima i lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević proglašeni krivim. Inače, Hrvatska je prvu zamolnicu Crnoj Gori za izručenje Sinđelića uputila 2017. godine dok je trajao postupak u kojem je on bio ključni svjedok saradnik. Crnogorski državni organi tada nisu pozitivno odgovorili na zahtjev susjedne države. Ponovljeni zahtjev iz Zagreba stigao je u julu ove godine. Jedan od pravnih zastupnika odbrane, podgorički advokat Dražen Medović za Radio Slobodna Evropa, podsjeća da su na samom početku suđenja sudu dostavili informacije o tome da je Sinđelić pravosnažno osuđen za ubistvo u Hrvatskoj i ocijenili da zbog toga on ne može da bude kredibilan svjedok.
Saša Sinđelić je već od samog starta govorio neistinu. Ja sam mu postavio još 17. marta 2017. Ja mislim na onom prvom saslušanju pitanja o njegovoj ranijoj osuđivanosti. Sve to on negirao i čak je i tužilac zabranjivao pitanje u tom pravcu. Posjećam vas da je kolega Jovanović u svom podnesku prije potvrđivanja optužnice predao ogromni podnesak u kojem je dokumentovana i predočena presuda kojom je on oglašen krivim i je suđena 21 godinu zatvora u Hrvatskoj, tako da on je već u startu bio diskreditovan i nije mogao doći ni u kom slučaju da bude kredibilni svjedok bilo kojeg suda i u bilo kojem postupku na kugli zemaljskoj. Tu presudu osuđujuću je sud uporno na jedan drastičan način ignorisao u toku postupka. Niko se na to nije osvrtao dok evo nije došlo zahtjev za izručenje Republici Hrvatskoj.
Nakon što je završen prvostepeni postupak u suđenju za državni udar, Saša Sinđelić je otišao u Srbiju gdje je ostao do juna ove godine. Tada je pobjegao u Crnu Goru zbog, kako je izjavio, straha za svoju bezbjednost. Zatražio je azil u Crnoj Gori, ali je Ministarstvo unutrašnjih poslova u septembru ove godine odbilo njegov zahtjev. Prethodno je Viši sud u Podgorici ocijenio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Sinđelića Hrvatskoj zbog izdržavanja 21-godišnje zatvorske kazne na koju je osuđen zbog ubistva u toj državi. Advokat Dražen Medović kaže da ga nije iznenadila vijest da će Sinđelić biti izručen Hrvatskoj i da je jutros odveden iz zatvora u Spužu.
Jer je jedino to moglo da se po zakonu desi već kada je Hrvatska tražila njegovo izručenje i kada se on našao u Crnoj Gori. Meni jedino je nejasno koji je bio njegov interes da dolazi dolazi u Crnu Goru i koja je to režija, i ako bude sve po zakonu i u Hrvatskoj, on mora održati tu kaznu 21 godinu. Može da traži naravno ponavljanje postupka i u tom postupku će se ponovo provoditi dokazi koji su njega teretili za i doveli do osuđujuće presude u tom postupku kada mu se sudilo u osust.
Nedavno su advokati okrivljenih apelacijnom sudu podnijeli žalbu na prvostepenu presudu. Šta će se dogoditi ukoliko sud usvoji njihov zahtjev i postupak vrati na ponovno suđenje? Kako će u tom slučaju država obezbijediti svjedočenje Sinđelića? Specijalni državni tužilac Milivoj Katnić kazao je gostujući u emisiji Živa istina da ne vjeruje u scenarij o ponavljanju suđenja, ali da očekuje da će ukoliko do toga dođe, Sinđelićevo svjedočenje biti obezbijeđeno.
Ja vjerujem da će ova presuda biti potvrđena na unijenom činjeničnom i pravnom dijelu ili substratu i da neće biti potrebno njeno vraćanje na ponovni postupak. Da se i sve to desi, Hrvatska je nama susjedna država, on može, ako bude potrebe, ponovo svjedočiti, a na pretresu se može pročitati njegov iskaz, sve zavisi od tih pravnih situacija koje će se stvoriti. Dakle, to nema nikakvog utjecaja na tok ovog postupka u budućnosti.
Advokat Dražen Medović također navodi da postoje tehničke mogućnosti da Sinđelić svjedoči ukoliko apelacijni sud odluči da suđenje vrati na početak.
Tu ima više varijanti. Sad on može da svjedoči putem video linka, može on da bude teorijski i doveden iz zatvora iz Hrvatske na suđenje ovdje i da bude prisutan. I to može da se desi, ali sve je to sad pitanje procedura internih i sad koliko će sve to biti izvodljivo, vidjet ćemo. U svakom slučaju se stvari komplikuju, ali vidjet ćemo.
Podsjetimo, presudom Višeg suda u Podgorici od 9. maja ove godine svi optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, 8 državljana Srbije, te lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić, Milan Knežević i njihov aktivista Mihajlo Čađirović proglašeni su krivim. Svi su nepravosnažno osuđeni na zatvorske kazne od 1 do 15 godina zatvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Posljednje minute emisije rezervisali smo za aktuelnosti sa međunarodne scene. Kao što ste čuli u vijestima, predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država sa 405 glasova za i 11 protiv zvanično je usvojio rezoluciju kojom se priznaje genocid nad Jermenima tokom Prvog svjetskog rata. To je prvi put da je takva rezolucija usvojena na plenarnoj sjednici Kongresa. Turska je odmah burno reagovala sa detaljima. Una Čilić.
U trenutku veoma loših odnosa između Turske i Sjedinjenih Država, predstavnički dom Američkog kongresa zvanično je priznao genocid nad Armenima rezolucijom za koju je glasala većina zastupnika. Demokratski zastupnik Jason Crow saopštio je rezultate usvajanja rezolucije kojom se priznaju masovna ubistva koja su nad Armenima prije gotovo stoljeća izvršili Turci iz Osmanskog carstva.
On this vote, the yeas are... Na ovom glasanju 405 glasalo je za, 11 protiv. Rezolucija je usvojena. Bez prigovora, predlog koji smo razmotrili je sada na stolu.
Armenski premijer Nikola Pašinjan pozdravio je rezoluciju o genocidu koju je nazvao hrabrim korakom ka istini i historijskoj pravdi. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi pridružila se kolegama u sjećanju na jedan od najvećih zločina 20. stoljeća.
Previše često se tragično negira užasavajuća stvarnost tih zločina. Mi danas jasno kažemo u ovoj sali sa ciljem da se ovo ureže u mermer historije Kongresa. Barbarska djela počinjena protiv armenskog naroda predstavljaju genocid.
Rekla je Pelosi. Genocid nad Armenima priznaje 30 država kao i historičari. Prema procjenama, trupe Osmanskog carstva, saveznika Njemačke i Austro-Ugarske tokom Prvog svjetskog rata su ubile gotovo 1,5 milijuna Armena. Međutim, Turska odbacuje upotrebu termina genocid i sa svoje strane govori o međusobnim masakrima tokom građanskog rata. Ukratko nakon glasanja o rezoluciji, zastupnici predstavničkog doma iz obje političke stranke podržali su prijedlog kojim se američki predsjednik Donald Trump poziva da nametne sankcije Turskoj zbog njihove operacije na sjeveru Sirije. Turska je ubrzo osudila obje rezolucije, rekavši da je rezolucija o genocidu lišena bilo kakve historijske ili pravne osnove, te da predstavlja politički čin lišen razuma, namijenjen isključivo armenskom lobiju i antiturskim grupama. Ministarstvo vanjskih poslova Turske saopštilo je kako su sankcije koje se odnose na visoke dužnosnike i turske oružane snage nespojive sa duhom NATO savezništva, te da su u suprotnosti sa sporazumom o prekidu vatre koji je 17. oktobra postignut sa Trumpovom administracijom.
Pozivamo Kongres Sjedinjenih Američkih Država da ne iskorišćava bilateralna pitanja za domaću politiku i da deluju u skladu sa duhom našeg savezništva i partnerstva.
Navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Turske. Kao reakcija na izglasane rezolucije, Ministarstvo vanjskih poslova u Ankari pozvalo je američkog ambasadora Davida Satterfielda da podnese zvaničnu žalbu na rezoluciju predstavničkog doma. Još uvijek nije poznato kakav će odgovor Senata biti na ove dvije rezolucije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Poslije višegodišnjeg zahlađenja odnosa, Moskva i Havana nastoje da obnove savezničke veze koje su tokom hladnog rata imali Sovjetski savez i Kuba. Posebno na sastanku lidera dve zemlje najavljena nova ruska ulaganja u latinoameričku zemlju koja se bori sa ozbiljnim ekonomskim poteškoćama, pišu svjetski mediji. Zagrevanje tih odnosa delom je podstaknuto odustajanjem administracije Donalda Trumpa od politike približavanja Kubi kako je vodio prethodni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel je u razgovoru sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u utorak pohvalio rusku podršku, navodeći da veze s Moskvom jačaju dok je Havana suočena sa agresijom Sjedinjenih Američkih Država, piše agencija France Press. Díaz-Canel rekao je da Rusija i Kuba imaju pouzdane odnose i pohvalio sve veću ulogu Moskve u razbijanju superiornosti koje Sjedinjene Države pokušavaju da nametnu. Trumpova administracija optužuje Kubu da pomaže Venecuelu i Washington je uveo mere koje su oštetile kubanski turizam, kao što su zabrana zaustavljanja brodova na ostrvu i nedavno objavljena suspenzija letova ka svim kubanskim aerodromima osim onog u Havani. Putin je rekao da je Rusija uvijek imala simpatije za kubansku nezavisnu poziciju i obećao da će posjetiti Kubu. Rusija je skoro učetvorostručila izvoz nafte na Kubu u prvih 6 mjeseci ove godine, saopštila je vlada ranije ovog mjeseca, dok se ostrvska zemlja suočava sa bolnim nestašicama goriva za koju krivi američke sankcije, ističe AFP. Rusko-kubanske veze su ipak daleko od onih iz doba hladnog rata, kada je Kuba u potpunosti zavisila od sovjetskog bloka, koji je to ostrvo doživljavao kao isturenu operativnu bazu u Americi. Prošle godine Rusija je poslala na Kubu 1000 minibuseva, 50 lokomotiva, desetine hiljada turista i obećanje da će višemilijonskim planom nadograditi elektroenergetsku mrežu ostrva. Rusko-kubanska trgovina se više nego udvostručila od 2013. na očekivanih 500 miliona dolara ove godine, najviše u ruskom izvozu na Kubu. Rusija, kako ukazuje AP, ne krije želju da igra ulogu pouzdanog partnera na ostrvu koje je suočeno sa neprijateljstvom Sjedinjenih Država, uključujući sankcije brodovima koji dovode naftu iz Venecuele.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.